Hei ja tervetuloa tähän Tutkijat kulttuuriperinnön äärellä -tapahtumaan. Tänään meillä on teemana musiikkiperinne. Meillä piti olla ohjelmassa kaksi esitystä Suvi Heinoselta ja Helena Laukkoskelta, mutta valitettavasti Suvi on sairastunut, joten tänään on vain Helenan esitys vuorossa. Minä olen Arja Turunen, museologian yliopiston opettaja ja toimin tämän tilaisuuden juontajana ja sitten loppukeskustelun vetäjänä. Nyt meillä tosiaankin on vain yksi esitys vuorossa ja edetään niin, että Helena pitää ensin esitelmänsä ja sen jälkeen on sitten keskustelu. Ja tähän keskusteluun voi osallistua myös striimin kautta laittamalla kysymyksen chattiin. Ja täällä yleisö voi esittää kysymyksiä. Yleisön kysymykset tulevat kuuluviin, mutta yleisöä ei sitten tallenteella kuvata. Tämä tapahtuma on osa Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toimintaa. Ja tämä kytkeytyy myös osaksi Euroopan kulttuuriperintötunnusta, joka myönnettiin Seminaarinmäelle ja tasa-arvoisen koulutuksen mallille keväällä 2022. Tämän tapahtuman järjestävät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston tiedemuseo ja museologian oppiaine musiikin, taiteen ja kulttuuritutkimuksen laitokselta. Ja tämän tilaisuuden tallenne tulee noin kahden viikon kuluttua nähtäville moniviestimeen. Ja nyt on siis, siirrytään sitten varsinaiseen ohjelmaan, eli Helenan esitelmään. Saat Helena esitellä itseäsi ja sitten lisää. Ja kommentoin aluksi, että tämä teema, eli tämä musiikkimuseo Fame on siis museokentällä hyvin uusi ja erilainen toimija, joten ihan mielenkiinnolla odottamaan, millaista museotoimintaa ja musiikkiperinnettä se edustaa. Kiitoksia.
Kiitos. Joo. Hei vaan kaikille. Hyvää iltapäivää. Mä oon kulttuuripolitiikan väitöskirjatutkija Helena Laukkoski. Puhun tänään tosiaan mun väitöskirjaan liittyvästä aiheesta. Ja aiheena on tosiaan se, että miten yrityspohjainen musiikkimuseo toimii musiikkiperinne yrityspohjaisessa museossa. Ja mä lähestyn tänään tätä musiikkiperinne-teemaa oikeastaan Feimin näyttelytoiminnan ja kokoelmatoiminnan kautta. Ja alkuun kerron hieman väitöskirjatutkimuksestani, sitten esittelen Feimin toimintaa lyhyesti ja sen jälkeen syvennyn Suomen musiikin kunniagalleriaan, joka on hyvin, hyvin olennainen osa Feimin toimintaa. Ja sen jälkeen puhun vähän Kansallismuseon musiikkikokoelmasta, jonka kanssa Feim tekee yhteistyötä. Ja sitten muutama sana museotapahtumista Feimissä. Ja loppuun sitten vähän analyysiä ja havaintoja tästä musiikkiperinteestä yrityspohjaisessa museossa. Luennon taustalla on siis tosiaan mun väitöskirjatutkimukseni yrityspohjaisuuden mahdollisuudet museoalalla, tapaus Musiikkimuseo Fame. Vaikka olen kulttuuripolitiikan väitöskirjatutkija, niin tämä mun tutkimus on tämmöinen kulttuuripolitiikkaa ja museologiaa yhdistävä laadullinen tapaustutkimus, ja mä tarkastelen tässä erityisesti tätä yrityspohjaisuuden vaikutusta Famein toimintaan. Tämmöiset yrityspohjaiset museot on Suomen museokentällä aika harvassa, ja se oli oikeastaan se tekijä, joka sai mut kiinnostumaan Feimistä ja tästä yrityspohjaisuuden tutkimisesta. Ja mun tutkimusongelma on se, että millaisia haasteita ja mahdollisuuksia tämä yrityspohjaisuus tuo sitten siihen museon toimintaan. Ja mä oon tutkimusaineiston kerännyt itse, oon haastatellut Feimin hallituksen ja johdon ja tämmöisten keskeisten yhteistyökumppanien, eli Kansallismuseon ja Kaupunginmuseon edustajia. Nämä haastattelut toteutin kevään ja kesän 2022 aikana, ja Feimin työntekijöitä haastattelin sitten vuosi sitten keväällä. Tämän lisäksi mulla on tutkimusaineistona asiakirja-aineistoa, eli on tarkastellut esimerkiksi Kansallismuseon musiikkikokoelman kokoelmapolitiikkaa, Feimin kokoelmapolitiikkaa, ja tausta-aineistona hyödynnän sitten opetus- ja kulttuuriministeriön tämmöisiä kulttuuripolitiikkaa ja museopolitiikkaa ohjaavia dokumentteja ja museotilaston tietoja, joilla pyrin sitten hahmottamaan sitä, että minkälainen se yrityspohjaisen museon toimintakenttä on. Analyysimenetelmänä mulla on laadullinen teoriaohjaava sisällön analyysi, jossa sovellan sitten aiempaa museologian ja kulttuuripolitiikan tutkimusta. No, jos sitä lähdetään tarkastelemaan, että mihin tämä mun tutkimus sijoittuu, niin tutkimuskentällä on ollut tämmöistä keskustelua museon määritelmästä, rahoituksesta ja tehtävästä. Eli tavallaan näen tämän oman väitöskirjatutkimukseni osana tätä keskustelua, mutta toisaalta myös osana tämmöistä museotyön tutkimusta tarkastelevaa keskustelua. Ja tämä yrityspohjaisuus Suomen museokentällä on semmoinen aihe, että sitä ei ole vielä hirveästi tutkittu, mutta me tiedetään, että yksityistyminen on ollut tuolla kulttuurialoilla leviävä ilmiö. Ja mä ajattelen, että näitä yrityspohjaisuuden vaikutuksia on tärkeää ymmärtää, koska mikäli tällainen yrityspohjainen museotoiminta yleistyy, niin se voi vaikuttaa laajemmin sitten kulttuurilaitosten toimintaan ja rahoitustarpeisiin. Eli näin tiivistettynä voisi todeta, että tämän mun väitöskirjan tavoitteena on tuoda uutta tietoa tämmöisestä yrityspohjaisesta museotoiminnasta, tavallaan ilmiöstä, jota Suomen museokentällä ei ole vielä tutkittu. Tutkimuskysymyksiä, jos lähdetään tarkastelemaan, niin mun päätutkimuskysymys on ihan, että miten tämä yrityspohjaisuus ja toisaalta myös voiton tavoittelu vaikuttaa Musiikkimuseo Feimin toimintaan. Ja näiden neljän alatutkimuskysymyksen kautta mä sitten tarkastelen tätä aihetta vähän eri näkökulmista. Eli ensimmäisessä kysymyksessä mä pohdin sitä, että minkälaisia hyötyjä ja haasteita tähän Feimin ja Kansallismuseon kokoelmayhteistyöhön liittyy. Toisessa kysymyksessä sitten syvennyn vähän tarkemmin siihen, että miksi Feimin toimintamuodoksi valittiin juuri tämä yrityspohjaisuus ja miten siellä tutkimusaineistossa tätä yrityspohjaisuutta oikein luonnehditaan. Kolmas kysymys keskittyy sitten tarkastelemaan sitä Feimin työntekijöiden päivittäistä toimintaa ja sitä, että miten tämä yrityspohjaisuus vaikuttaa siihen museotyön arkeen. Ja neljäs kysymys on tämmöinen hieman laajempi, eli miten yrityspohjainen Musiikkimuseo Feim sijoittuu sinne toimintaympäristöön Suomen museokentällä ja kulttuuritaloudessa. Ja mä oon aloittanut väitöskirjatutkimuksen 21 syksyllä aloittanut tuon väitöskirjatutkimuksen töiden ohella ja vuoden 2023 alusta sitten tehnyt väitöskirjaa päätoimisesti. Ensin apurahalla ja nyt sitten työsuhteessa täällä Jyväskylän yliopistolla. Ja jos rahoitus jatkuu väitöskirjan suhteen siten, että pystyn sitä päätoimisesti tekemään, niin tavoitteena olisi, että väitöskirja valmistuisi vuonna 2026. Nyt sitten jo ihan siihen aiheeseen, eli Musiikkimuseo Feimiin. Musiikkimuseo Feimhän on avattu Pasilaan kauppakeskus Triplan yhteyteen syksyllä 2019, ja tämän museon toiminnasta vastaa Finnish Music Hall of Fame Oy, eli kyseessä on tämmöisen yrityspohjaisen toimijan ylläpitämä museo. Myös näiden museon perustajajäsenten oma tausta on siellä yritysmaailmassa, mutta tätä Feimin avautumista edelsi semmoinen useamman vuoden perustamisvaihe, jossa oli kuitenkin mukana museoalan ammattilaisia, joista osan tausta on Helsingin kaupungin museolla ja osa oli sitten Kansallismuseolta tässä hankkeessa mukana. Ja vaikka Feim on ollut tämmöinen yritysmuotoinen toimija, niin he on perustamisvaiheessa saanut sekä Helsingin kaupungilta että opetus- ja kulttuuriministeriöltä tukea tähän museon perustamiseen ja toiminnan aloittamiseen. Ja Feimille on perustettu myös kannatusyhdistys tätä toimintaa tukemaan. Ja tosiaan aivan alkuun Feim oli tämmöinen voittoa tavoitteleva yritys, vähän jotenkin voisi sanoa perinteisempi yritys, mutta viime vuoden lopulla he luopui voiton tavoittelusta, eli kyseessä on edelleen tämmöinen yrityspohjainen toimija museokentällä, mutta tällä hetkellä voittoa tavoittelematon yritys. Jos me Feimin toimintaa lähdetään tarkastelemaan, niin pitkälti se pyörii niiden museon näyttelyiden ympärillä. Eli nämä museon näyttelyt esittelee Suomen musiikkia laajasti. Aikarajaus siellä on laitettu tuonne 1800-luvun loppuun, ja tämä Feimin päänäyttely perustuu tämmöiseen Suomen musiikin kunniagalleriaan. Museossa on kuitenkin ollut myös vaihtuvia näyttelyitä. Siellä on ollut heavy metallinäyttelyä, lastenmusiikkinäyttelyä, ja tällä hetkellä siellä on Suomi-räpin historiaan keskittyvä näyttely. Ja näissä Feimin näyttelyissä hyödynnetään paljon teknologiaa. Siellä pyritään toiminnallisuuteen, tämmöiseen elämyksellisyyteen. Siellä pääsee esimerkiksi virtuaalikaraokea laulamaan. Sieltä löytyy tanssihuonetta ja se on ehkä semmoinen museo, jossa pääset myös niin kuin kokemaan sitä musiikkia sen lisäksi, että pääsee siihen Suomen musiikin historiaan siellä tutustumaan. Kokoelmatoiminnan suhteen Fame on tehnyt tämmöisiä vähän poikkeuksellisia ratkaisuja, eli he on ulkoistanut osaa siitä kokoelmatoiminnastaan ja ostaa siihen liittyviä palveluita Kansallismuseolta. Ja tämän lisäksi Feimillä on myös omaa kokoelmatoimintaa, mutta se heidän oma kokoelmatoiminta keskittyy tämmöiseen digitaaliseen kokoelmaan, joskin heillä jonkin verran myös esineistöä itsellään on. Tämä Feimin päänäyttely Suomen musiikin kunniagalleria, niin tämä toimii oikeastaan siten tämä näyttelykonsepti, että nämä Suomen musiikin kunniagallerian jäsenet valitsee tästä museosta erillinen ja itsenäinen asiantuntijakomitea, jossa on sitten Suomen musiikkikenttää laajasti edustettuna. Sieltä löytyy esimerkiksi Gramexia, Muusikkojen liittoa, Kansallisoopperaa, Suomen säveltäjiä ja museokentältä sitten Kansallismuseon edustajaa, Kaupunginmuseon edustajaa ja Sibeliusmuseon edustajaa sieltä valintakomiteasta. Ja tämä päätös ja valinta näistä kunniagallerian jäsenistä, niin se on aina tämän valintakomitean tekemä asiantuntijapäätös. Tähän vuoteen 2024 mennessä sinne kunniagalleriaan on valittu yhteensä 52 jäsentä. Tässä noin kuukausi sitten maaliskuun puolivälissä siellä aukesi tämä vuoden 2024 kunniagallerianäyttely. Ja näitä jäseniä on nimitetty semmoinen 10-14 per vuosi. Ja jos me lähdetään tarkastelemaan noita jäseniä, joita mä oon tähän esimerkiksi nostanut, niin sieltä löytyy aika laajalla skaalalla näitä suomalaisia muusikoita tai artisteja. Eli siellä on tämmöisiä ihan edelleenkin tänä päivänä esiintyviä artisteja. Sitten sieltä löytyy iskelmämuusikoita, oopperalaulajia, säveltäjiä. Ja kuvituskuvaksi olen tosiaan valinnut tähän Museoviraston kokoelmista kuvan muusikko Reino Helismaasta. Ja tuossa kuvan taustalla näette tämän muusikon soittimen. Jos me lähdetään sitä tarkastelemaan, että miten tämän kunniagalleria-nimityksen jälkeen aletaan sitä näyttelysuunnittelua tekemään, niin Feimin näyttelysuunnittelusta vastaa museon oma sisältötyöryhmä. Ja kun nämä valinnat kunniagallerian jäsenistä on tehty, ne ilmoitetaan Feimille ja Feim ottaa sitten yhteyttä tähän musiikin tekijään. Jos kyseessä on edesmennyt henkilö, niin siinä tapauksessa muusikon tai artistin perikuntaan tai johonkin lähitahoon ja sopii sitten tapaamisen, jossa keskustellaan siitä, että minkälainen tämä tuleva kunniagalleriakohde voisi olla, minkälaisia toiveita tällä muusikolla on sen suhteen ja tässä yhteydessä keskustellaan myös niistä mahdollisista näyttelyesineistä. Eli tässä kunniagalleriakohteiden suunnittelussa on nämä artistit ja, tai heidän niin kuin lähitahonsa mukana. Sen lisäksi, että siinä on nämä muusikot mukana, niin tässä kunniagallerian suunnitteluvaiheessa Feimistä otetaan yhteyttä myös näihin perustamisvaiheessa mukana olleisiin museoammattilaisiin ja konsultoidaan sitten heitä myös. Tosiaan nämä artistit, kun heidät sinne kunniagalleriaan on nimitetty, niin osa on sitten aktiivisempia ja esittää paljon toiveita ja näkemyksiä siitä, että miten heitä voisi siellä esittää, ja osa sitten jättäytyy enemmän taustalle. Ja Feimissä pyritään aina siihen, että näiden muusikoiden tai heidän edustajiensa näkemykset siitä kunniagalleriakohteesta otettaisiin aina mahdollisimman hyvin huomioon. Eli esimerkiksi säveltäjä Toivo Kuulan kohdalla, niin kun tätä kohdetta suunniteltiin, niin siellä päätettiin nostaa esiin hänen läheinen luontosuhteensa. Näiden kokoelmien suhteen Fame tekee sitten yhteistyötä Kansallismuseon kanssa, ja tätä yhteistyötä tehdään oikeastaan jo tässä näyttelyprosessin aikana, eli tämä näyttelyyn tuleva esineistö konservoidaan ja valmistellaan näyttelyyn Kansallismuseon kokoelmakeskuksessa. Ja Kansallismuseon työntekijä myös vastaa sitten niiden esineiden näytteille asettamisesta ja näyttelyn purkamisesta esineiden osalta. Ja tämä on tosiaan semmoista laskutettavaa työtä, eli Fame ostaa näitä konservointiin liittyviä palveluita Kansallismuseolta. Tämä yhteistyö on kuitenkin alkanut jo ennen kuin Fame avasi ovensa, eli Kansallismuseolle on 2017 perustettu musiikkikokoelma, koska nämä populaarimusiikkiin liittyvät esineet ei oikein istunut sinne Kansallismuseon olemassa oleviin kokoelmiin, eli siellä on musiikkiin liittyvää esineistöä, esimerkiksi kansanmusiikkisoittimia, mutta tuossa vaiheessa todettiin, että nämä populaarimusiikin esineet tarvitsisi myös oman kokoelman, ja tämmöinen kokoelma sinne sitten perustettiin. Ja tosiaan tämä Kansallismuseon musiikkikokoelma, niin sen alueellinen tallennusalue on Suomi, eli sinne tallennetaan musiikkiin Suomessa liittyvää esineistöä, ja tuo aikarajaus on pitkälti aika sama kuin Feimin näyttelyissä, eli 1800-luvun lopusta alkaen, joskin täällä musiikkikokoelmassa keskitytään sitten moderniin musiikkiin 50-luvulta alkaen. Ja tässä musiikkikokoelmassa se näkökulma musiikkiin on laaja, eli sinne ei tallenneta ainoastaan soittimia, vaan myös musiikin kuluttamiseen tai fanikulttuuriin liittyvää esineistöä. Ja tämä kokoelma karttuu osittain Kunniagalleriassa olleista esineistä, mutta Kansallismuseolla on myös omaa hankintaa kokoelmaan, ja he tekevät nykydokumentointia. Eli siinä vaiheessa, kun näitä Kunniagalleria-näyttelyitä tehdään, niin Femillä on mahdollisuus kertoa näille valituille artisteille, että Kansallismuseolla on tällainen musiikkikokoelma, ja Kansallismuseo voisi olla näihin henkilöihin yhteydessä mahdollisten esinelahjoitusten osalta. Ja luonnollisesti, kun tämä on Kansallismuseon kokoelma, niin heillä on sitten päätäntävalta niihin kokoelmaan lisättäviin esineisiin liittyen, eli suinkaan kaikki siellä Kunniagalleriassa olleet esineet eivät tänne musiikkikokoelmaan tuu, vaan osa palautuu sitten esineiden omistajille. Ja tätä musiikkikokoelman esineistöä on luetteloitu myös Finnaan. No jos me lähdetään tätä yhteistyötä tarkastelemaan siitä näkökulmasta, että mitä lisäarvoa tämä tuo, niin periaatteessa tämä yhteistyö musiikkikokoelman suhteen tuo sen, että molempien osapuolten työaikaa ja resursseja säästyy, eli tavallaan se kokoelma- ja näyttelytoiminta on jossain määrin tehokkaampaa, ja tähän liittyy myös se asiantuntijuuden jakaminen, eli Kansallismuseo saa ulkostettua sitä museoalan asiantuntemusta, ja Fame saa sitten ostettua näitä palveluita kokoelmiin ja konservointiin liittyen, ja he saa tähän liittyvää asiantuntemusta. No, tämän yhteistyön kautta sinne musiikkikokoelmaan saadaan myös, voisi sanoa, tämmöisiä kokoelmien helmiä, eli tämmöisiä museoarvoltaan hyvin tärkeitä esineitä, jotka ei välttämättä muuten sinne kokoelmaan päätyisi, koska ne ei välttämättä tulisi Kansallismuseon tietoisuuteen, ellei tätä yhteistyötä olisi. No, erityisesti siinä perustamisvaiheessa niin oli mukana myös tämmöinen mahdollisuus oppia siltä yhteistyökumppanilta. Eli nämä mun haastattelemat museoammattilaiset, niin osa heistä korosti sitä, kuinka he voi oppia tämmöiseltä yrityspohjaiselta museolta nopealiikkeisyyttä, joustavuutta ja rohkeutta, mutta myös tämmöinen niin kuin sponsorien hakeminen ja yritysyhteistyö nähtiin semmoisena, että siitä on saatu oppia tässä Feimin perustamisvaiheessa. Toisaalta tämä yhteistyö vaikuttaa myös organisaation julkikuvaan, eli me voidaan ajatella, että tämmöinen yrityspohjainen museotoimija, niin he saa erilaista uskottavuutta museoalalla, kun he tekevät yhteistyötä Kansallismuseon kanssa. Ja toisaalta sitten Kansallismuseo tavoittaa uusia yleisöjä tämän yhteistyön kautta, kun he siellä Feimin näyttelyissä yhteistyökumppanina näkyy. No, jos me lähdetään keräämään tämmöisiä huomioita tästä kokoelmayhteistyöstä, niin vaikka me voitaisiin ajatella, että jos se alkuperäinen motiivi on ollut tämmöinen resurssien säästäminen, niin tästä yhteistyöstä on kyllä paljon laajemminkin hyötyä. Ja me voidaan ajatella, että tämä yhteistyö on esimerkki tämmöisistä uusista käytänteistä museoalalla, ja siitä voi löytää myös tämmöisiä hybridisaation piirteitä, eli tämmöistä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Ja tässä voidaan ajatella, että vastuukokoelmista, jotka on museotoiminnan keskeinen osa-alue, niin on sitten vähän siirretty toiselle organisaatiolle ja ostetaan sitten siihen liittyviä palveluita. Mutta toisaalta tätä kokoelmayhteistyötä voidaan tarkastella myös tämmöisenä uutena tapana organisoida sitä kokoelmiin liittyvää työtä museoalalla. Ja jos me näitä kunniagallerian kautta sinne musiikkikokoelmaan tulleita esineitä mietitään, niin niissä on mukana myös sitä musiikkialan näkemystä tämän kunniagallerian valintakomitean tekemien valintojen kautta, ja tämä valintakomitean asiantuntemus on sellainen, että se mainitaan myös siellä musiikkikokoelman kokoelmapolitiikassa. No, me voidaan toisaalta myös ajatella, että tämä musiikkikokoelma on paremmin turvattu, kun siitä vastaa kansallismuseo. Eli Suomessahan yritys voi lopettaa toimintansa, mutta ihan hirvittävän todennäköisenä en näe, että kansallismuseo toimintansa lopettaisi tai kokoelmista luopuisi. No, me voidaan myös pohtia sitä, että kun tämä yhteistyö musiikkikokoelman suhteen on aika tiivistä, niin onko tässä oikeastaan yhteistyön sijaan kyse kumppanuudesta? No, jos me lähdetään FEMin museotapahtumia miettimään ja tarkastelemaan, niin FEMissä on järjestetty tämmöistä Konkari-keskiviikot-tapahtumasarjaa, jossa haastatellaan pitkän musiikkiuran tehneitä muusikoita. Ja tämä tapahtuma järjestetään museotilassa ja sinne pääsee osallistumaan museolipun hinnalla tai sitten museokorttia käyttämällä, koska FEM on museokorttimuseo. Ja nämä tapahtumat järjestetään nimensä mukaan keskiviikkoisin. Ne on päiväsaikaan ja ovat olleet ilmeisen suosittuja. Mä oon tähän muutamia esimerkkejä nostanut siitä, että keitä siellä on ollut haastateltavana. Siellä on ollut esimerkiksi Hektori, Pepe Wilberg, Marion Rung, Mari Palo. Ja näitä konkarikeskiviikkoja on järjestetty hieman eri painotuksilla, mutta keskiössä on kuitenkin aina ollut näiden artistien musiikkimuistot tai tämmöiset viihdealan konkareiden muistelot. Osana FEMin toimintaa on järjestetty myös keikkoja. Siellä esimerkiksi kesällä 2023 järjestettiin tämmöinen FEMin kesälivet-keikkasarja, jossa nämä keikat järjestettiin museon yhteydessä olevan ravintola FEMin terassilla, ja näille keikoille oli sitten maksuton sisäänpääsy. No, jos me lähdetään sitä musiikkiperinnettä tarkastelemaan tämän yrityspohjaisen museon kokoelmatoiminnan kautta, niin mä itse ajattelen, että sitä musiikkiperinnettä voi tarkastella musiikkiperinnön kautta. Ja kokoelmien kohdalla FEM osallistuu tähän musiikkiperinnön tallentamiseen erityisesti tämän kokoelmayhteistyön kautta, mutta luonnollisesti myös heidän oma kokoelmatoimintansa tähän osallistuu, joskin siinä se fokus on tässä digitaalisessa kokoelmassa. Ja näyttely- ja tapahtumatoiminnassa, niin myös sieltä sitten yrityspohjaisella museolla löytyy sitä musiikkiperinnettä. Eli tämä vuosittain uudistuva kunniagallerianäyttely, niin se nostaa esiin näiden valittujen muusikoiden elämäntyötä. Ja vaihtuvat näyttelyt on sitten esitellyt sitä musiikkiperintöä vähän erilaisista näkökulmista. Eli siellä on ollut tätä lasten musiikkia, heavy metallia ja suomiräppiä esimerkiksi. No, yksi mielenkiintoinen asia, mikä siellä erityisesti museon työntekijöiden haastatteluissa nousi esiin, kun keskustelin heidän kanssaan siitä, minkälaisia asiakaskohtaamisia ja minkälaista asiakaspalautetta he siinä työssään saa, niin siellä nousi esiin tämmöinen näiden museovieraiden tai museon asiakkaiden kokema nostalgia ja se, että he halusi jakaa omia musiikkimuistojaan. Eli nämä haastatellut työntekijät kertoi siitä, kuinka välillä, kun he on siinä museon lipunmyyntitiskillä, niin sieltä saattaa näyttelystä asiakas tulla oikein ilahtuneena ja kertoa siitä, kuinka hänestä oli ihana nähdä teiniaikojensa idoli siellä kunniagalleriassa ja jakaa sitten niin kuin tämmöisiä musiikkimuistoja, joihin liittyy sitten myös tämmöistä, voisi sanoa, nostalgian kokemusta. No, nämä kunniagallerianäyttelyt myös tallennetaan, eli näihin vanhoihin näyttelyihin voi myöhemmin palata digitaalisessa muodossa, eli tavallaan myös tätä kautta ne näyttelyt on mukana musiikkiperinnön tallentamisessa. Ja jos me Feimin tapahtumista, esimerkiksi näitä konkarikeskiviikkoja mietitään, niin sielläkin mukana on sitä musiikkiperintöä ja musiikkiperinnettä, kun nämä haastatellut artistit jakaa omia musiikkimuistojaan ja muisteloitaan. Mutta tässä näin tiivistäen siitä musiikkiperinteestä yrityspohjaisessa museossa. Tähän vielä lähteet ja kiitokset.
Kiitoksia, Helena. Siirrytään sitten tuohon alas istumaan ja keskustelemaan tästä aiheesta lisää. Eli yleisö voi pyytää kysymyksiä täällä, ja sitten pyydän, että samalla esittelette itsenne, ja sitten Teemu kertoo, jos chatin kautta tulee kysymyksiä vai kuka jo. Täällä taisi olla ensimmäinen kysymys jo tulossa. Ole hyvä. Joo, kyllä.
Joo, kiitos. Mä oon Pirjo Vuorinen täältä yliopiston avoimen tiedonkeskuksen kulttuuri- ja luonnonperintöpalveluista, ja kiitos äärimmäisen hyvästä ja kiinnostavasta esityksestä. Itseäni on aina tämä Fame kiinnostanut ja sen taustat, ja tässä tuli hyvää taustutusta siihen. Joo. Kun sanoit tuossa, että he on luopuneet tästä voittoa tavoittelevasta yritystoiminnasta, niin mitä se käytännössä tarkoittaa, siis miten he esimerkiksi sitten investointeja tekee, ja toisaalta sitten kysymys siitä, jos he lahjoituksia ottavat museon kokoelmiin, niin maksetaanko niistä jotakin sitten tälle, joka niitä lahjoituksia antaa, vai miten toimitaan, tiedätkö sitä?
Mun ymmärtääkseni näistä esinelahjoituksista, jos heille tulee, niin niistä ei makseta. Eli jos Feimin kokoelmiin esineitä tulee, niin ne tulee ihan saman tapaan lahjoituksena kuin, niin kuin muunlaisellakin museolla, eli niistä ei sitä korvausta tuu. Ja tosiaan tämä voiton tavoittelusta luopuminen, niin he ihan päivitti, oliko ne nämä yrityksen yhteisösäännöt, joissa määritellään, että yritys voi olla voittoa tavoittelematon, niin näin he siitä sitten luopuivat.
Tiedätkö, miten he sitten investoi, jos tulee jotakin yllättäviä tilanteita? Onko siitä mitään?
No, siitä mulla ei valitettavasti ole tietoa. Että heillä tosiaan on tämä kannatusyhdistys, joka on ry-muotoinen, joka sitä niin kun Feimin toimintaa tukemaan on perustettu.
Ja siinä ehkä on sitten tämmöisiä isoja levyyhtiöitä taustalla.
Siitä mä en valitettavasti osaa sanoa.
Kiitos.
Joo, mä voisin kysyä tässä välissä, että kuinka ison osan he oli ajatellut lipputuloille tässä tulon muodostuksessa?
Kyllä niillä lipputuloilla on ollut, tai niille on ajateltu aika merkittävä rooli, ja siinä suhteessa Feimhän oli vähän hankalassa asemassa, kun museo avautui silloin syksyllä 2019 ja 2020 keväällä alkoi koronapandemia. Joo. Eli se aiheutti heille jonkin verran haasteita, mutta ovat saaneet niin kuin museotoiminnan pidettyä pystyssä.
No, tähän liittyen minulle tuli sellainen kysymys, että kun museoiden on nykyään tärkeää olla verkossa, niin onko heillä sitten tällaisia toteutuneita tai suunnitelmia siitä, että verkossa olisi jotain maksullisia juttuja, jotka kautta niin kuin yleisö voisi
heillä tulla? Ei ainakaan mun tietääkseni vielä ole tällaisia ollut, mutta kun kyseessä on tämmöinen hyvin digitaalinen museo, niin voisin kuvitella, että tämmöinen voisi olla osa heidän toimintaansa jossain vaiheessa, mutta varmaksen en osaa sanoa.
Tähän tosiaan museon alalla, kun jos lähtisin liikkeelle sellaisesta hyvin perinteisestä, että museon tehtävänä on säilyttää kulttuuria ja perintöä meille kaikille, ja että tässä toimitaan verovaroin, ja tähän ei tällainen niin kuin kaupallisuus kuulu, niin tähän tulee monia kysymyksiä mieleen niin kuin tästä taustasta. Ja sitten taas toisaalta se, että kun yleisön edustajana menee jonnekin museoon, niin tietysti toivon, että siellä on sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtää asiakaskokemusta ja osaa markkinoida sitä museota ja tällaisten, niin kuin, niin kuinka paljon vaikka sun aineistossa näkyy tällaista näiden kahden niin kuin ääripään välillä taiteilua.
Tarkoitatko semmoista vähän
ristivetoa?
Joo. No kyllähän siellä sitä näkyy. Eli tosiaan museoalalla ehkä on suhtauduttu jossain vaiheessa aika kriittisestikin tämmöiseen voiton tavoitteluun, ja museon määritelmässä on itse asiassa ollut, että museo on laitos, joka on voittoa tavoittelematon. Ja ehkä siellä FEMin toiminnassa tämä näkyy siten, että kun näitä työntekijöitä esimerkiksi haastattelin, niin siellä tuli esiin tämmöinen näkemys, että tämä heidän tuottama laadukas asiakaspalvelu, niin se on osa sitä niin kuin tavallaan mainosta ja markkinointia. Ja siellä pyritään niin kuin siihen, että se asiakaskokemus olisi sille museokävijälle tosi hyvä ja mielenkiintoinen. Ja pyritään tavallaan siihen, että se museoasiakas tulisi kenties uudestaan sinne museoon, koska kun nämä näyttelyt, tämä kunniagalleria uudistuu vuosittain, niin siellä museossahan voi käydä myös uudestaan. Ja se sisältö tavallaan päivittyy.
Aivan.
Chatissa on kysymys, voidaan ottaa seuraavaksi. Eli chatista Ilona Korhonen kysyy, kuinka tässä yhteydessä määritellään perinnemusiikki ja musiikkiperinne?
Mielenkiintoinen kysymys. Mä itse ehkä ajattelen, että se musiikkiperintö, mistä tuossa puhuin, niin on tavallaan sitä FEMin näyttelyissään niin kuin esittämää musiikkikulttuuria ja näiden muusikoiden elämäntyötä. Ja musiikkiperinne on sitten ehkä semmoista aktiivisempaa, tässä päivässä läsnä olevampaa.
Joo, sitten semmoista kysyisin, niin kun, tai olen pohtia, että kun tämä musiikkimuseo FEM toimii epätavallisesti verrattuna siihen, miten museot Suomessa ovat tottuneet toimimaan, niin kuitenkin kiinnostavaa, että he valitsevat, että kun se on museosta, eikä jostain muusta, että on välillä ehkä vaikka tiedekeskusten kohdalla sitä, että he kertovat olevansa tiedekeskuksia eikä museoita, ja sitten taas joku muu ilmiö, että me halutaan täällä olla tällaista ja tällaista, mutta ei me niin kuin mikään museo olla, että kun se museo on jotain niin kuin pölystä ja ajastaan jälkeensä jäänyttä ja sitä rajoittaa liikaa monet ilmiöt, niin eikö tämä ole sitten niin kuin, tämä kiinnostava valinta, mistä tämä sun mielestä kertoo, että he ovat museo eikä mikään tällainen musiikin galleria tai esittelykeskus tai joku muu musiikkikeskus FEM tai jotain tällaista.
Kyllä se mun mielestä kertoo siitä, että siellä on ihan semmoinen aito halu myös osallistua siihen musiikkiperinnön tallentamiseen. Eli tavallaan jos he olisivat vaan musiikkigalleria, niin silloinhan heillä voisi olla näitä näyttelyitä ja he vois siellä niin kuin tavallaan esittää sitä esineistöä ja aineistoa ja näin poispäin. Mutta mä ajattelen, että heille se niin kuin musiikkiperinnön tallentaminen on ollut niin kuin tärkeä osa sitä. Ja paljon kun näiden perustajajäsenten kanssa keskustelin, niin sieltä tuli esiin se, että tätä työtä tehdään niin kuin rakkaudesta musiikkiin, ja että nämä suomalaiset muusikot ansaitsevat sen arvostuksen, ja sitä niin kuin osoitetaan tällä musiikkimuseotoiminnalla.
Joo. Eli tämä kertoo sitä, että he kokevat, että myös yleisö ajattelee, että museo on jotain sellaista kiinnostavaa ja nykyaikaista.
Joo, kyllä. Näin mä itse tulkitsen.
Ja täytyy myöntää, että itse en ole käynyt, mutta nyt kun seuraavan kerran tai kun menen Helsinkiin, niin pitää ajattomasti mennä ja keskittyä tähän yleisökokemukseen, että saanko nyt toisenlaista palvelua kuin mitä ehkä jossain perinteisessä museossa. Olkaa hyvä, esittelijä kysymyksiä.
Anna-Elina Hintikka täältä Tiedemuseolta Jyväskylästä. Mua kiinnosti vielä yksityiskohdat tuosta Kansallismuseon musiikkikokoelmasta, että jos mä ymmärsin oikein, niin se on niinku esinekokoelma painotteinen, ja sitten tuli mieleen, että jos syntyy tosiaan vaikkapa niinku tuollaista aineetonta perintöä tai sellaista, mikä voisi olla vaikkapa arkistoitavaa materiaalia tuolla Feimin työssä, niin millä tavalla he sitä tallentaa, ja sitten ehkä jatkokysymyksenä, että onko heillä esimerkiksi musiikkiarkiston kanssa jotain yhteistä?
On, kyllä, joo, he tekevät tämän arkistopuolen suhteen sitten musiikkiarkiston kanssa yhteistyötä.
Mä kysyisin sellaista, että minkälainen niin kuin tausta näillä museon työntekijöillä on, sit, niin kuin koulutus tai ammattitausta? Mm.
No siellä museon työntekijöistä niin siellä löytyy kaupallisen puolen koulutuksen saaneita, erityisesti niin kuin johdon puolelta, mutta sitten siellä on paljon myös musiikkitieteen taustalta työntekijöitä.
Ole hyvä.
Ehkä vähän edelleenkin Anna-Elina Hintikka tässä. Hei, jos osaan tämän muotoilla, niin kiinnosti just tuo, että minkälaisia niin kun suhteita sitten museomaailmaa ehkä ja museokeskusteluunkin sitten tuolla Feimin puolella on vaikkapa tuossa henkilöstössä. Esimerkiksi tuli mieleen, että kun Kansallismuseossa nyt mun ymmärtääkseni kokoelmatyössäkin paljon tällaiset asiat, niin kuin yhteisöllinen kokoelmatyö ja semmoinen moniäänistäminen ehkä kokoelmatyössä on jotenkin pinnalla, niin luuletko, että tällaiset keskustelut ja tavallaan niin kuin museoalan asiat niin on paljon siellä Feimin keskusteluissa myös läsnä?
No kyllä mä ajattelen, että ne varmasti on, ja tavallaan erityisesti jos tätä kokoelmayhteistyötä miettii, niin kyllähän he sen kokoelmayhteistyön myötä ikään kuin osallistuu tähän keskusteluun, ja kun siellä on taustalla se kunniagallerian valintakomitea, niin se valintakomitea sitten tuo sitä niin kuin musiikkikentän näkemystä esiin, ja voisi ehkä ajatella, että Fame toimii semmoisena niin kuin yhteyslinkkinä sitten.
Just tuli mieleen, että kun monesti niin kuin museot ehkä kamppailee sen kanssa, että miten saada semmoinen yhteisökontakti, kun sitä ei välttämättä luontevasti ole, ja juuri tuossa, että miten Kansallismuseo vaikka tavoittaisi jotain musiikkikenttää, niin ehkä tässä on semmoinen esimerkki siitä nyt yritysmuodossa.
Joo, kyllä. Ja juurikin se, että Fame toimii niin kuin tavallaan semmoisena yhteyslinkkinä sit sinne musiikkikentän puolelle.
Mutta tästäkin tapauksessa tuntuu, että tästähän myös siis Kansallismuseo on tavallaan toimii yrittäjänä, kun he tuottavat palveluja tänne Feimin suuntaan. Että näkisitkö, että tämä voisi olla museolle enemmänkin mahdollista niin kuin hankkia varoja tuottamalla tämmöisiä asiantuntijapalveluita eri tahalla enemmän?
No kyllä mä näen, että se voisi olla mahdollista, mutta siinä saattaa sitten ehkä tulla niin kuin ne museoiden omat resurssit vastaan tai sitä toimintaa täytyy niin kuin totta kai toteuttaa niin kuin suhteessa siihen, mitkä sen ikään kuin palveluita tarjoavan museon resurssit on, että kuinka paljon heillä vaikka on työntekijöitä suhteessa niin kuin siihen, että koska se kokoelmien hoito, niin se varmasti vie kaikissa museoissa paljon työaikaa ja paljon resursseja, niin että onko sitten semmoista museota, jolla tavallaan voisi olla sellaista ylimääräistä työaikaa tai jotain ylimääräistä resurssia, mitä voitaisiin ikään kuin, niin kuin myydä museon ulkopuolelle.
Miten Pirjo koet tämän oman museokokemuksesi kautta?
No tuohon mä sanoisin sillä lailla, että tänä päivänähän museot myy sitä asiantuntijapalvelua kyllä jossakin määrin. Et esimerkiksi tässä meidän omassa yliopiston tiedemuseossa me ollaan myyty näitä kulttuuriympäristöön liittyviä rakennustutkimuspalveluita muun muassa yrityksille. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me siinä hinnoittelussa otetaan huomioon se, että me pystytään palkkaamaan sitä henkilökuntaa. Eli parhaimmillaan on ollut useitakin henkilöitä sit palkattuna, kun ne on. Et kyllä niin kuin tässä tänä päivänä museoissa myös tämän kaltaista työtä tehdään, ja sitten pystytään ainakin täällä yliopiston sisällä, niin pystytään tämmöinen maksullinen palvelutoiminta hinnoittelemaankin niin, että se ei ole tappiollista toimintaa, vaan siinä on huomioitu kaikki kulut. Mutta toki se ei ole sillä tavalla bisnestä ja sitä voittoa tuottavaa varsinaisesti, vaikka siitä sitten jotakin on käteenkin jäänyt.
Chatissa on vielä lisäkysymyksiä. Eli Janne Mäkelä kysyy, onko tietoa, millaista yhteistyötä FAME toivoo tutkijoiden kanssa?
Mä en oikeastaan tähän osaa vastata. Eli tosiaan tästä ei ole niin kuin siinä mun aineistossa ollut tavallaan keskustelua. Mutta toisaalta FAMEllä on niin kuin museohenkilökuntaan kuuluu, tai siellä yhden työntekijän nimike on tutkija.
Oliko chatista lisää kysymyksiä?
Mä olisin vielä, mulle meni ohi, että paljonko siellä on henkilökuntaa? Sanoitko sä sitä missään vaiheessa?
En ole sanonut. Siinä vaiheessa, kun mä oon ollut haastatteluja tekemässä, niin siellä on ollut semmoinen noin 7-10 henkilöä töissä.
Joo, eli kokoaikaista henkilökuntaa.
Osa on ollut osa-aikaista.
Just.
Joo.
Joo. Eli aika pienellä henkilömäärällä.
Joo, että siis aika pieni siellä niin kuin on se tiimi.
Ja sanoitko sen kävijämäärän, paljonko se kävijämäärä, oliko sulla siitä?
Valitettavasti nyt en muista sitä niin kuin viime vuoden lukua.
Joo.
Onko siellä näillä museon perustajilla ja työntekijöillä, joilla ei ole museoalan taustaa, niin tullut yllätyksenä jotain museoiden toimintaan liittyviä kysymyksiä? Onko haastattelusta tullut tällaisia teemoja ilmi?
Nyt en ihan suoraan osaa vastata, että ei niin kuin suoraan tule mieleen semmoista, että et olisi mitään semmoisia suurempia yllätyksiä tullut.
Se on hyvä kuulla, että ei olla sitten niin kaukana niin kuin toiminnan tavoitteiden kannalta esimerkiksi, tai sen, että miten voidaan toimia ja halutaan toimia.
Joo.
Nyt ei tarvitse kysymyksiä enää olla salissa eikä chatissa, ja munkin valmistelmat kysymykset on nyt jo käynyt läpi, joten ehdotan, että lopetetaan tilaisuus tähän, ja jatketaan sitten tämän tapahtumasarjan puitteissa sitten toukokuussa. Meillä on tuolla toi 14. päivä toukokuuta aiheena, kuinka museonäyttely hyödyntää tutkimusta. Ja siinä on aiheena sellaiset museonäyttelyt, joiden tekemisen taustalla on ollut samaan aikaan käynnissä olleet tutkimusprojektit. Tavataan siellä. Tervetuloa.